Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. За да чуем мнението и да разберем позицията на наши политици по най-важните проблеми, започват моите разговори в следващите часове с тях. Най-напред имам връзка с Никола Николов, ръководител на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Тези дни здравеопазването е в фокуса на вниманието на управлението, на обществото, на самите здравни работници. Още повече днес пък има и професионалния празник. Протести и стачки изкараха на улицата, извън кабинетите, най-напред джипитата, после здравни заведения частни. Вчера протест пред Министерския съвет, а днес Бойко Борисов каза, че няма проблеми в здравеопазването. Има или няма проблеми, господин Николов?
Значи, за да пристъпим към така наречената реформа, очевидно, че е имало проблеми, които трябва да започнат да бъдат решавани. Проблеми, които за всички граждани в страната и за пациентите е ясно, че са били на лице години наред.
Да.
Така че самото пристъпване към реформата здравната означава, че е имало проблеми, които трябва да бъдат решени. И естествено е, когато започнат реформи, когато се променя едно статукво, без значение в коя сфера на обществения живот на страната е тя, винаги има такова напрежение и естествено ние, когато започвахме да подготвяме здравната реформа съвместно с нашите партньори от коалиционното парламентарно мнозинство в парламента, сме очаквали тази ситуация.
Да. Сега без да се заяждам с вас, но се изкушавам да ви кажа, че лекарите, медицинските сестри, всички здравни работници твърдят, че не протестират срещу реформите, не протестират за пари. Протестират срещу хаоса в здравеопазването, който се е засилил с предлаганите от Москов реформи. И вчера най-многобройни плакати на протеста бяха тези с не на Москов. Значи тук трябва да разграничим реформите като реформи и реформите на Москов. Но парламентарната група на ГЕРБ мощно и еднозначно подкрепя министъра, при това той не е член на ГЕРБ. Защо? Защо стигате до положение да си влошавате отношенията с ресора, пък и с пациентите, за да защитавате министъра?
Аз съм длъжен да започна отговора на този въпрос с една лека корекция или по-скоро едно уточнение.
Така?
Ние не защитаваме персонално министър Москов. Ние защитаваме провеждането и довеждането до край на здравната реформа.
Да.
А колкото и да не искам да го казвам, звучи ми страшно от гледна точка на демократичните ценности в България. Точно едно съсловие, в случая лекарското, без да имам нищо против тях и да, без да искам да казвам лоша дума за тези толкова важни за всяко едно общество хора, но не може да се разсъждава по оста, има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Има проблем с здравеопазването в България и то е години наред. Както премиера Борисов е казвал многократно, всяка изминала година и през първия, и през втория мандат на кабинета Борисов, едно и две, всяка изминала година парите за здравеопазване се увеличават.
Ето, това е
и
проблема.
Всяка година недостига съществува.
Точно така. Това е проблема.
Ами, имаме проблем, но проблема не е в човека. Проблема е в системата. И за това се наложи реформа на тази система. Другото, което искам да отбележа по отношение на това напрежение около здравна реформа. Защо протестираме в самото начало, без да сме видели как модела ще заработи?
Абе сега, за пръстовите...
Много държа на трето
уточнение. Не, ще го кажете. Да. Ще го кажете, разбира се. Но
третото уточнение е, че вие казвате всички здравни работници. Не съм съгласен с вас.
Не съм казала всички. Не съм казала всички. Много точно ме цитирайте. Всички не съм казала.
Протестираха личните лекари,
да,
като че ли...
И някои частни клиники, казах. Точно така. Да.
Забележете, не протестират големите...
че те са държавни.
Съзнание. Няма значение, че са държавни. Смятате ли, че някой в Пирогов, ако реши да скочи на министерство може да ги спре?
Не може да уволни, човека, ще уволни шефа на Пирогов и той много добре знае, че не трябва да протестира.
Има персонал, има служители, има реномирани професори, доценти, асистенти в тази болница, ВМА. големите университетски болници, като Александровска, като Света Ана, като Света Марина в Варна, големите болници университетски в Бургас. Не смятам, че трябва да се поставя на една плоскост, да бъдат поставени на една плоскост всички медицински, всички страни от лекарското съсловие. Да. И наистина, когато слушаме, трябва да чуваме най-важното нещо. Всички гледни точки на проблема. Всички гледни точки на всички заинтересовани страни. Чухте какво казаха от университетските болници. Поне аз внимателно ги чух. Те казаха, че проблеми има. Може би някои от предложенията министър Москов може да доведат до проблем, но реформата трябва да продължи.
Да,
предложенията
да, така е.
Има качествени предложения, те трябва да бъдат анализирани. И без отново да се налага това мнение, че едва ли не ГЕРБ е някакъв адвокат на министър Москов като персоната Петър Москов, ние както пак повтарям, че защитаваме реформата предложена от министър Москов, но реформата е на цялото правителство и на цялото парламентарно мнозинство, което стои зад нея. А министър Москов започна да води диалог. Може би грешката му, която ние от парламентарната група на ГЕРБ му отчетохме, че той в началото тръгна малко по, каква дума да използвам, експресивно, малко по, по не водейки диалог, докато видяхте, че в така апогея на лекарското недоволство, специално на така наречените общопрактикуващи лекари джипитата, министър Москов седна на една маса с тях. След това министър Москов кани на дебат представителите на Лекарския съюз, разговаря в Министерство на здравеопазването с министъра на финансите, защото знаете, че една реформа не може без пари, да. Разговаря с всички заинтересовани страни, така че аз пък призовавам и лекарското съсловие, нали, да обърне внимание, да. И да види тази по-голяма отстъпчивост и разговорчивост от страна на Министерството да. На здравеопазването.
Знаете ли, аз исторически погледнато, след промените на 10 ноември 1989 година, съм забелязала, че тръгнатли протести и недоволства сред медицинските среди, няма оцелял министър на поста си. Не му го пожелавам на министър Москов, разбира се, но знам със сигурност, че напрежението е много голямо и някъде трябва да се направят компромиси. Не знам кой и къде ще ги направи компромисите и още нещо. Като не сме в състояние сами да си направим реформите и не ни е ясно какви са реформите, защото очевидно е 20 и няколко години няма правителство, което да се е справило с този проблем. Просто няма такова правителство. Ами защо не вземем модел, толкова много държави има с добре организирано здравеопазване, или да си припомним, има периоди в историята на България, когато здравеопазването е било много по-добро от сега. Ето така и министъра може да изчерпи опит български и чужд опит и да предложи нещо, което ще се приеме. Ама сега, пръстовите отпечатъци ли са най-големия и най-важният проблем на здравеопазването? И вие сте пациенти, знаете много добре, че от нашето здравеопазване няма доволни. Недоволни са и лекари, и сестри, и пациенти. Какво правим от тук нататък?
Без да ставам личен защитник да. На така наречения пръстов отпечатък,
да.
Първо да уточним, че доколкото съм запознат,
така?
Става дума за вземане на частични параметри от биометричните данни на българските граждани, а не за отпечатък, защото
да.
Думата отпечатък наистина афектира много хора.
Mm-hmm.
Погледнато в друг план, вие можете ли да кажете дали сте чули от широките обществени дебати, провеждани в българското общество през последните 4, 5 до 10 години, има ли друго предложение, което да спре източването на касата?
Няма и затова казвам да ползваме
опита. Това е едно от предложенията, които предлага Министерство на здравеопазването. Защо най-малкото не го тестваме преди да протестираме?
До сега нямам информация пълна, но няма държава, в която дори частичен пръстов отпечатък да се ползва, честна дума ви казвам.
Аз също нямам информация, не съм и специалист по здравна да. Тематика, но тук я си заслужава, прощавайте,
да
отбележа и работата и помощта, която осигурява на Министерство на здравеопазването,
да.
Парламентарната комисия по здравеопазване, ръководена от доктор Даниела Дариткова, която е народен представител от ГЕРБ.
Да.
Все пак, съгласете се, че всички представители на управляващото мнозинство от ГЕРБ,
да.
Реформаторския блок и АБВ в комисията, естествено, че са огледали процедурите, когато се предлагат
да.
Да предлагат резултат от един от тези фрагменти от така наречената здравна реформа.
Да,
и
да.
Е проучен естествено международни опит.
Да, да. Продължаваме нататък. Протести сред таксиметровите шофьори. И там недоволство. Протести на майки, на тежко болни и с увреждания деца. Въобще много протести напоследък. Има ли опасност за властта? И въобще, какво се случва с властта в България, според вас, господин Николов?
От моя гледна точка не виждам притеснителни тенденции, явления, да, които да застрашават стабилността на правителството и на така консолидираното парламентарно мнозинство, да, в парламента. Но искам да отбележа едно много важно нещо. Казвате протести на майките, на лекарите, да, на различни съсловия. Но забелязвате ли кое е новото от началото на това Народно събрание?
Не знам какво имате предвид.
Когато някой дойде да протестира, представителите на управляващото мнозинство на правителството веднага влизат в контакт и в диалог с протестиращата група.
Да.
Нещо, което със съжаление мога да отбележа, че липсваше при предходното управление на така наречената тройна коалиция или пък по времето на кабинета Орешарски.
Да.
И с лекарите министър Москов води диалог. Когато се появи напрежението около Булгартабак и работещите в този бранш, веднага Министерство на икономиката влезе в контакт с тях. Парламентарните комисии по икономика и по финанси отново влезнаха в контакт, да, с тях. Агенцията за приватизация започна спешни проверки на приватизационния и следприватизационния, да, контрол в дружеството. Министър Калфин се срещна многократно и с майките, които протестираха за месечните помощи, и с майките на дечицата със специални потребности. Абсолютно всяка група, която е заявила някакъв вид напрежение или несъгласие с политиката, да, тук се сещам и за така нареченото къмпингуване с такситата, винаги представителите на управляващото мнозинство, преди всичко в лицето на мандатоносителя ГЕРБ, да, незабавно са осъществявали контакт, сядали сме на масата и под формата на диалог и на чуване на всички различни мнения по една тема.
Господин Николов.
Проблем.
Господин Николов, бихте ли повторили последното си изречение, защото се загуби звука?
Казвам, че винаги със всяка една група, която, да, се е появила и е демонстрирала някакъв вид напрежение или несъгласие с политиките, представителите, да, на управляващото мнозинство и най-вече, да, лицето на мандатоносителя в парламента, политическа партия ГЕРБ, нашите представители винаги са влизали, да, в забавен диалог и на масата под формата на чуване на всяка една гледна точка, да, и всяко едно различно мнение сме намирали най-вярното решение на всички казуси.
Един тежък удар се нанесе на управляващото мнозинство и на правителството с скандалните разкрития в автомобилната администрация, които доведоха до арести и доста хора в цяла България. Как и защо допуснахте подобен управленски провал? Чета вчера във вестниците въпросният Цветанов, шефа на автомобилна администрация, бил съученик на министъра. Преди това бяха обвинили председателя на Народното събрание, че е лобирала за него. Тук по-скоро ме интересува не кой е лобирал, все някой е лобирал, но защо на входа, при подбора на кадрите, не се търсят повече строги измерители за морала, професионалните качества на кадрите и на изхода контрола върху тяхната работа? Защото година и нещо е минало, почти две години от учредяването на този кабинет, и се търпи тази корупция в автомобилна администрация.
Аз пак отново бих си позволил, да, с извинение към вас като журналист, да ви коригирам. Първо уточнение по отношение на кой кого познава, кой кого препоръчал. Мога категорично да ви заявя, че съм разговарял с госпожа Сачева и тя по никакъв начин нито е предлагала, нито е лобирала, нито се е месила в назначаването на господин Цветанов на поста за ръководител на ДАИ. Това кой с кого е съученик и така нататък, ми се струва, че вече е прекалено ниско ниво, граничещо с жълтите истории, които в сериозната политика и в такива сериозни разговори като този в момента не смятам, че трябва да се разговаря.
Да.
По отношение на това дали е нанесен удар на властта и управленски или кадрови провал, тук също не съм съгласен с вас. Защото, напротив, това е един успех.
И какво е успех?
Че
такъв тежък скандал...
Въпреки обвиненията дори на нашите коалиционни партньори...
Това е следствие, което сте направили.
Не следствие, това е ефективен резултат от работата на службите в България.
Да бе, точно така, но е следствие.
На проявената воля на премиера и на правителството и на парламентарното мнозинство за борба с корупцията по всички етажи на властта, не по ниските, не по високите, по всички.
Да.
Защото видяхте, че освен изпълнителния директор на ДАИ, бяха арестувани и много хора на по-ниски нива. Така че не мога да го приема за провал. Напротив, това е един от резултатите, успешните на работата и действията на българските служби.
Не, вие, понеже...
Така и на МВР, така и на всички разследващи органи.
Понеже сте, колега, остава... понеже сте колега журналист, вярвам, че добре съзнавате какво ви питам. Защо въобще са назначавани такива кадри и защо не осъществен спешен контрол трябваше да се изчаква толкова дълго време, за да се вземат спешни мерки сега и да се намесват органите на сигурността, да се стигне до задържането на определени хора. Говоря за назначаване.
По отношение на подбора и назначаването, политическа партия ГЕРБ към днешна дата има над 90 000 членове, най-вероятно до месец нещо, може би до края на годината минимум, ще станат 100 000 души. Съгласете се, че не може да познаваме в дълбочина всеки един наш член.
Така.
Естествено, обаче, има периоди в развитието на политическа партия ГЕРБ и вие сте свидетели на такива периоди, в които, например, периода ни, когато бяхме в опозиция, въпреки че спечелихме парламентарните избори, голяма част от хората, които по някакъв начин, чрез името си или действията си, бяха хвърлили някакъв негативен оттенък върху политиката и името на партия ГЕРБ, така да кажем, бяха по естествен начин изчистени, може би е малко по-силна дума, но бяха, напуснаха политическа партия ГЕРБ.
Да.
Или бяха помолени да напуснат партията, за да можем отново да изчистим имиджа си. От гледна точка на това обаче, че имаме минимум 90 000 членове, както ви казах, няма как да познаваме всички.
Да.
Не бъдете убедени, че няма подбор. Когато един човек взема дадена длъжност, той преминава през конкурс. Това е един от начините хората да бъдат селектирани.
Да.
След това, тези хора, знаете, по трудовото законодателство в България, първо бъдат назначавани на пробен период. Те са минали този пробен период. Но съгласете се, че както при политиците, така и при учителите, при лекарите, при журналистите има хора, които не винаги съблюдават, изпълняват и работят в името на всички морални ценности, присъщи на дадена гилдия. И не мога да приема, просто не съм съгласен заради един или двама човека да се хвърля петно по цялата изпълнителна власт, по цялата законодателна власт или, например, по цялата партия ГЕРБ.
Да. Искам само две минути ни остават да ми кажете вашия коментар във връзка с националното представително проучване на Exacta Research Group. ГЕРБ 24,3%, БСП 13,2%, ДПС 5,7%, Реформаторския блок 5,5%, Патриотичния фронт 4,5%, АБВ 2,6%, Атака 2,5%, но почти 27% няма да гласуват.
Винаги е било тревожно, когато процента на хората, които няма да гласуват, е висок. От наша гледна точка, за това ние аз лично като представител на прес-центъра на партията, винаги в разговорите с нашите депутати сме разговаряли, че постоянно трябва да показваме на хората нещата, които вършим за тях. Всеки един закон, всяко едно нещо, всяко една политика да не бъде някаква абстрактна идея, някакви текстове минали и приети, а конкретиката за хората. И не случайно нашия предизборен лозунг на последните парламентарни избори беше видими резултати. И мисля, че това пък, че ГЕРБ е първа водеща политическа сила с повече от два пъти преднина пред основния ни опонент от БСП, е доказателство за видимите резултати, които правим. Друг е въпроса за така наречената, знаете, хората, които се занимават статистически данни, така наречената социологическа грешка от 2%.
Да.
Говоря за малките партии, които очертахте около бариерата за влизане в парламента.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Никола Николов, ръководител на прес-центъра на политическа партия ГЕРБ.